អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី11ពីខ1ដល់ខ25កាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជាជង្រុកនៃប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាដែលរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញអ្នកនោះរកឃ្លាំងនៃប្រាជ្ញាឃើញហើយនៅក្នុងប្រាជ្ញាមានជីវិតមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកមានប្រាជ្ញាទោះដួល7ដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏នៅតែមានប្រាជ្ញាដែរប្រាជ្ញាមិនដែលលះបង់មនុស្សសុចរិតទេឯមនុស្សសុចរិតនោះទៀតសោតគឺជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកសុចរិតគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមានប្រាជ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតដូច្នេះមនុស្សសុចរិតរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមនុស្សមានប្រាជ្ញាបញ្ជាក់ថាពិតជាមានប្រាជ្ញាដោយសារកិរិយាសុចរិតដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃទាំងការរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងក្នុងរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតលើសពីនេះទៅទៀតមនុស្សមានប្រាជ្ញាតែមានចិត្តសប្បុរសចេះជួយអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាទូនៃប្រាជ្ញាចា៎ដូច្នេះសូមមេត្តាសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ1ដល់ខ25នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក11មកដល់ពេលនេះជនវ័យក្មេងរូបនោះបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប្រាជ្ញាហើយតួប្រាជ្ញានោះគឺសំដៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀននៅសាលាឧត្តមវិជ្ជាប្រាជ្ញាសាលាប្រាជ្ញាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបញ្ជូនដំណឹងផ្សព្វផ្សាយតាមផ្លូវតូចផ្លូវធំលើផ្លូវក្បែរផ្លូវដើម្បីឲ្យមានសិស្សមកចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាលានេះពេលនេះថ្នាក់រៀនទាំងឡាយកំពុងតែដំណើរការទៅរីឯកម្មវិធីដែលត្រូវយកមកសិក្សាគឺសុទ្ធតែដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរសុភាសិតខគម្ពីរសុភាសិតភាគច្រើនមានគំនិតឈុតជាគូជាគូខខ្លះមានឃ្លាពីនិយាយស្របគ្នាហើយសំនួនវោហារប្រភេទនោះយកមកប្រើជាធម្មតានៅក្នុងកំណាព្យជាភាសាហេប្រឺផងដែរនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យកំណាព្យអត់មានពាក្យចងជួនទេគឺគ្រាន់តែយកឃ្លាមួយមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងឃ្លាមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៃសេចក្តីឃ្លានីមួយៗត្រូវសរសេរស្របគ្នាជាលក្ខណៈ3យ៉ាងលក្ខណៈទី1ហៅថាឃ្លាស្របបែបអត្ថានុរោះនៅក្នុងឃ្លាប្រភេទនេះឃ្លាទី2និយាយច្រំដែលបញ្ជាក់នៅឃ្លាទី1ឃ្លាមួយប្រភេទទៀតហៅថាអត្ថាបដិរោះគឺឃ្លា2មានសេចក្តីផ្ទុយគ្នាតែបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតតែម្យ៉ាងដូចគ្នារីឯឃ្លាប្រភេទទី3វិញហៅថាសំយោគរោះគឺឃ្លាទី2ពន្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លាទី1ពិសេសនៅក្នុងជំពូក11បង្កប់នៅដំបូន្មានជាច្រើននៅក្នុងរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់បង្រៀនដល់ជនវ័យក្មេងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ1ជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនជញ្ជីងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យចេះរកស៊ីធ្វើការប្រសិនបើលោកអ្នកបើករបររកស៊ីអ្វីមួយសូមយាងព្រះជាម្ចាស់ចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកចោះច្បាស់ជាមិនខុសបំណងឡើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាបើលោកអ្នកចង់បើកក្រុមហ៊ុនដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរកស៊ីដោយសុចរិតទើបព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់ព្រះអង្គពិតជាព្រមធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ជួយលោកអ្នកឲ្យប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រសើរគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងជាមនុស្សសុចរិតនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់នៅសិទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងហោចបំផុតក៏5នាក់ដែរដែលលោកទាំងនោះមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងជាអ្នកដាក់ហ៊ុនជាមួយគ្នាលោករកស៊ីចំនួនជួញដូរដោយសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានពរដល់លោកទាំងនោះឲ្យកាន់តែមានឡើងពីព្រោះតែគាត់រក្សានូវសេចក្តីស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសុចរិតដោយមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងសង្គមយើងពិតជាត្រូវការពាណិជ្ជករអាជីវករដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងរបៀបរកស៊ីតាមផ្លូវសុចរិតយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ2កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែងនៅនឹងមនុស្សសុភាពនៅទីនេះបាននិយាយអំពីអំពើបាបមួយនៅក្នុងរបស់រកស៊ីគឺច្រើនតែលួចភ្នែកជញ្ជីងព្រះជាម្ចាស់រាប់ការលួចភ្នែកជញ្ជីងថាជាកិរិយាទុច្ចរិតអំពើបាបមួយទៀតនៅក្នុងរបស់រកស៊ីគឺអំនួតសុភាសិតបានបង្រៀនដល់ជនវ័យក្មេងមិនត្រូវមានកិរិយាអំនួតក្នុងរបស់រកស៊ីឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនឲ្យជនវ័យក្មេងដែលមានប្រាជ្ញាចេះធ្វើការបន្ទាបខ្លួនពីព្រោះអំនួតតែងនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាពិសេសគឺកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនិយាយយ៉ាងច្រើនស្ដីអំពីកិរិយាអំនួតគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ3សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវិជ្ជរបស់មនុស្សប្រទុះនឹងនាំឲ្យវិនាសវិញខខាងលើមានន័យងាយយល់ថាបើបុគ្គលណាម្នាក់មានចិត្តចង់ដើរក្នុងសេចក្តីពិតចង់តែប្រព្រឹត្តសេចក្តីត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះរាប់រងថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យបំណងចិត្តបែបនោះសម្រេចកើតឡើងជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះឯងផ្ទុយទៅវិញបើនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ចង់តែប្រព្រឹត្តសេចក្តីវិជ្ជវេសេចក្តីវិជ្ជវេនោះឯងនឹងនាំឲ្យបុគ្គលរូបនោះហិនវិនាសជាពិតប្រាកដគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ4ឯទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងថ្ងៃពិរោធឡើយតែសេចក្តីសុចរិតនឹងជួយឲ្យរួចពីស្លាប់វិញសេចក្តីខាងលើត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកមានម្នាក់ដែលលោកឡាសាសូមចែកចំណីអាហារទទួលទានទាំងអ្នកមានទាំងឡាសាត្រូវស្លាប់លាចាកលោកយើងនេះទៅបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅអ្នកមានដែលពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះมันអាចមានអ្វីសម្រាប់យកមកពឹងពាក់នៅជីវិតឯបរលោកនេះឡើយប៉ុន្តែចំណែកលោកឡាសាវិញលោកជាមនុស្សសុចរិតដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់លាចាកលោកយើងនេះទៅគាត់បានទៅស្ថិតនៅត្រង់ដើមទ្រូងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជនទាំងឡាយណាដែលទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាជាងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ជននោះគឺទុកចិត្តលើទឹកមាត់ដែលស្ដោះចេញពីមាត់បាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិឥតមានទោសអ្វីដល់យើងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាញ់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិអាចជួយយើងបានត្រឹមមួយជ្រុងនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះឯងដរាបណាយើងរស់នៅលើលោកនេះយើងអាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទិញរបស់អ្វីៗក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរឡោកនាងគេមិនចាយទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាប្រកាសជាដើមទៀតឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ5ដល់ខ6សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សគ្រប់លក្ខនឹងតម្រង់ផ្លូវខ្លួនតែមនុស្សអាក្រក់នឹងដួលដោយសារអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនវិញឯសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួចតែមនុស្សប្រទុះនឹងត្រូវជាប់ក្នុងការទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនវិញជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការណាមួយបាត់ណាបាត់នៃជននោះនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដល់ខ្លួនព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ7ដល់ខ8កាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនាសទៅផងមនុស្សសុចរិតរមែងរួចពីសេចក្តីលំបាកឯមនុស្សអាក្រក់ទទួលរងជំនួសវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរខនេះនាំឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីលោកហាម៉ាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនាងអេសធើលោកម៉ាដេកាយគឺជាជនដែលព្រះរាប់ថាជាសុចរិតត្រូវមនុស្សអាក្រក់ឈ្មោះហាម៉ានទទួលរងទុក្ខជំនួសគាត់វិញគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ9មនុស្សថ្មិលល្មើសតែងបំផ្លាញអ្នកជិតខាងដោយសារមាត់ខ្លួនតែតម្រេះរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងដោះឲ្យខ្លួនរួចវិញពាក្យថាមនុស្សថ្មិលល្មើសនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាជាមនុស្សដែលចេះតែឆ្លើយដាក់គេដាក់ឯងយករួចខ្លួននៅក្នុងរឿងព្រេងរបស់សាសក្រិកមានតួអង្គមួយរូបពូកែឆ្លើយដាក់គេណាស់មនុស្សនោះពូកែនិយាយក៏ប៉ុន្តែកិរិយារបស់ខ្លួនធ្វើមិនដូចសម្ដីដែលខ្លួនបានពោលឡើយនៅក្នុងវិស័យសាសនាក៏មានមនុស្សថ្មិលល្មើសជាច្រើនអ្នក កំពុងតែពួនសំងំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះដែរមនុស្សថ្មិលល្មើសគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាគេចូលចិត្តនិយាយពាក្យ Hallelujah សរសើរព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេមិនយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលបបោមាត់គេបានពោលឡើយគេគ្រាន់តែពោលបោកបញ្ឆោតអ្នកផងទាំងពួងតែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតចិត្តរបស់គេមិនមានគំនិតណាដែលចង់សរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាមនុស្សថ្មិលល្មើសតែងបំផ្លាញអ្នកជិតខាងដោយសារមាត់ខ្លួនជនប្រភេទនេះគឺធ្វើកិរិយាដូចជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងបែរខ្នងគឺគាត់ចាក់មួយកំបិតស្នៀតសម្លាប់យើងហើយធ្វើកិច្ចថាយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានតួអង្គណាមួយដែលមានអត្តចរិតបែបយ៉ាងដូចនេះដែរឬទេនោះគឺភរិយារបស់លោកមេតបបូទិផាដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងកំរោលដល់លោកយូសែបតាមពិតគឺនាងខ្លួនឯងដែលមានកាមគុណក្រាស់ចូលមកបបួលលោកយូសែបរួមដំណេកយូសែបមិនព្រមធ្វើតាមការលួងលោមរបស់នាងនាងបានចោទលោកយូសែបទាំងកំរោលថាយូសែបចាប់រំលោភនាងសម្ដីរបស់នាងមុតជាងដាវមុខពីរចាក់លោកយូសែបដែលធ្វើឲ្យលោកយូសែបពុំអាចរើខ្លួនរួចបានរឿងនេះគួរតែកើតមានឡើងចំពោះជនដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតរឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែជាការអកុសលទៅវិញដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏មានមនុស្សបែបនេះច្រើនណាស់ដែរនៅមុខគ្រូគង្វាលឬមុខពួកចាស់ទុំបុគ្គលប្រភេទនេះសម្ដែងកិរិយាកក់ក្ដៅស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលបែរខ្នងគេក៏ប្រាអណ្ដាតដល់មុតស្រួចដូចដាវចាក់គ្រូគង្វាលពីក្រោយខ្នងឥតត្រាប្រណីអីបន្តិចសោះទេកិរិយាទុច្ចរិតដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តគេឆ្លើយដាក់មកលើគ្រូគង្វាលមនុស្សប្រភេទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំក៏ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុមជំនុំទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារអណ្ដាតរបស់គេព្រះគម្ពីរហៅជនប្រភេទនេះថាជាមនុស្សថ្មិលល្មើសតែងបំផ្លាញអ្នកជិតខាងដោយសារមាត់ខ្លួនគឺគេប្រាអណ្ដាតគេសំអុយគេឈ្មោះអ្នកដតីព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ10ដល់ខ11គ្រាដែលមនុស្សសុចរិតមានសេចក្តីសុខស្រួលនោះទីក្រុងក៏រីករាយសាទរហើយកាលណាមនុស្សអាក្រក់វិនាសទៅនោះឮសំឡេងហូរសប្បាយទីក្រុងបានថ្កុំថ្កើងឡើងដោយសារពររបស់មនុស្សទៀងត្រង់តែដោយសារមាត់របស់មនុស្សអាក្រក់នោះត្រូវរលំវិញបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទដាវីតនិងស្ដេចសូលគឺត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើលួងដាវីតគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលបាននៅភាពរុងរឿងកាលដែលស្ដេចសូលសុគតទៅអត់មានអ្នកណាយំសោកស្ដាយស្រណោះចំពោះស្ដេចអង្គនេះឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ12អ្នកណាដែលមើលងាយចំពោះអ្នកជិតខាងខ្លួននោះអត់មានប្រាជ្ញាទេតែអ្នកណាមានយោបល់រមែងនៅស្ងៀមវិញខខាងលើត្រូវនឹងកិរិយារបស់លួងដាវីតដែរជីវិតរបស់លួងដាវីតជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើព្រះបាទសាឡូមោនដែលជាបុត្រារបស់ទ្រង់បើប្រៀបធៀបស្ដេចសាឡូមោននិងព្រះបាទដាវីតគឺលួងដាវីតមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរទោះបើលួងធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងនាងបាតសេបាដែលជាព្រះមេដារបស់ស្ដេចសាឡូមោនក៏ដោយនៅពេលដែលអាប់សាឡំបុត្រាទ្រង់រំលំដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កលួងដាវីតបានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងភៀសប្រកាយមួយរយៈពេលនោះស៊ីម៉ៃដែលជាពូជពងរបស់ស្ដេចសូលបានដាក់បណ្ដាសាដល់ទ្រង់លោកមេតបយូអាបចង់តែប្រហារជីវិតលោកស៊ីម៉ៃចោលប៉ុន្តែព្រះបាទដាវីតបានហាមប្រាមដល់មេតបលោកថាកុំឲ្យរករឿងគេត្បិតព្រះជាម្ចាស់ប្រើគាត់ឲ្យជេរទ្រង់ទេព្រះបាទដាវីតមានកិរិយាយល់ដឹងអំពីអំពើបាបរបស់លោកលោកនៅមាត់ស្ងៀមឥតមាននិយាយអ្វីឡើយដោយដែលខគម្ពីរខាងលើបានចែងថាតែអ្នកណាមានយោបល់រមែងនៅស្ងៀមវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនឹងមានថ្ងៃមួយដែលគេជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាខឹងសម្បាថែមទាំងនិយាយអាក្រក់ពីលោកអ្នកតើលោកអ្នកត្រូវឆ្លើយតបចំពោះគេដោយបែបណាបើលោកអ្នកពិតជាអ្នកមានយោបល់មែនលោកអ្នកត្រូវបិទមាត់ហើយនៅស្ងៀមកុំឆ្លើយតបអីឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងនោះជាមួយនឹងជនដែលនិយាយអាក្រក់ពីលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ដោះស្រាយរឿងរបស់ព្រះបាទដាវីតទ្រង់ពិតជាអាចដោះស្រាយរឿងរបស់អស់លោកអ្នកបានដូចគ្នាដែរសូមទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ចុះ សេចក្តីពិតដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កាលសម័យខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យជនវ័យក្មេងទាំងឡាយធ្វើការសិក្សាបានមកចាត់ពីសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតបច្ចុប្បន្នជនវ័យក្មេងច្រើនណាស់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាជនវ័យក្មេងឲ្យសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតឲ្យបានផុសផុលបើលោកអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតលោកអ្នកពិតប្រាកដជារកឃើញប្រាជ្ញាឯប្រាជ្ញានោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ13អ្នកណាដែលដើរចុះឡើងនិយាយបកគេនោះឈ្មោះថាបើកការអាចកំបាំងតែអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នោះតែងគ្របបាំងរឿងរ៉ាវវិញអ្នកនិយាយបរិហាគេគឺជាមនុស្សដែលប្រើសម្ដីក្រឡៃឲ្យអ្នកដទៃទៀតខូចគេឈ្មោះជួនកាលអ្នកនោះនិយាយត្រូវដែរតែរឿងនោះមិនត្រូវអំពូលអីដល់អ្នកនោះឡើយបើដឹងថាមានមនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនចូលទៅឯអ្នកនោះដើម្បីដោះស្រាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបុគ្គលម្នាក់នោះមិនត្រូវរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងយករឿងនោះទៅប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនោះទេធ្វើយ៉ាងនោះជននោះពិតជាត្រូវទោសចំពោះព្រះជាម្ចាស់បិទព្រះអង្គដាក់នាមឲ្យអ្នកនោះរួចហើយថាជាអ្នកនិយាយបកគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ14ទីណាដែលឥតមានអ្នកប្រាជ្ញនាំមុខនោះប្រជាជនរមែងដួលទៅតែបើមានអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើននោះមានសេចក្តីសុខវិញដូច្នេះទោះបើអស់លោកអ្នកយល់ថាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកអ្នកពិតជាអ្នកចេះដឹងមែនលោកអ្នកពិតជាត្រូវការទទួលនៅសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀននិងសេចក្តីទូលមានពីអ្នកដទៃដែរសូម្បីតែស្ដេចនេប៊ូខេនេសាដែលគ្រប់គ្រងរាប់សិបនគរទ្រង់ចេះទទួលដំបូលមានពីហោរាដានីយ៉ែលដែលជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះចៅអហាសុរុសគ្រប់គ្រង127នគរទ្រង់នៅតែទទួលការបង្រៀនទូលមានពីហោរាដានីយ៉ែលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ15អ្នកណាដែលធានាឲ្យអ្នកដទៃនោះនឹងត្រូវពិបាកណាស់តែអ្នកណាដែលមិនចូលចិត្តនឹងការធានានោះនឹងបានសុខវិញនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជនណាដែលធានាអ្វីមួយឲ្យអ្នកដទៃជននោះត្រូវរងគ្រោះជាក់ជាមិនខានក្នុងនាមយើងជាមនុស្សលោកមិនត្រូវដើរធានាឲ្យអ្នកណាឡើយបើករណីនោះរាប់ថាមិនចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមានព្រះមួយអង្គដែលព្រមធានាដល់មនុស្សដទៃទាំងអស់តើអង្គនោះគឺជាអ្នកណាសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបាទ្រង់ជាសេដ្ឋីក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកម្ររបស់ទ្រង់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ9ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានធានាដោះស្រាយអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកក៏ដូចជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះអង្គដែលអាចធានាដល់មនុស្សដទៃទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ក៏បានចែងថាពួកអ្នកដែលស្អប់ទូលបង្គំដែលឥតហេតុនោះមានច្រើនជាងសក់ក្បាលនៃទូលបង្គំទៅទៀតអស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញទូលបង្គំគឺជាពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងទូលបង្គំដែលឥតរឿងគេមានកម្លាំងណាស់គេចាប់ឲ្យទូលបង្គំសងរបស់ដែលទូលបង្គំមិនបានយកសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ក៏បានចែងដែរថាទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហើបព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនឈាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាឈាមដែលកោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហើបព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែររីឯព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23ក៏បានចែងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃនៅអំពើបាបជំនួសអស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ16ស្ត្រីដែលមានអធ្យាស្រ័យល្អនោះតែងរក្សាទុកនៅកិត្តិស័ព្ទដូចជាមនុស្សប្រិតប្រៀបដែលរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែរលក្ខណៈខាងលើបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងអំពីកិរិយារបស់នាងរស់នាងរស់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រខ្សត់មែន តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់នាងជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខនាងរក្សាទុកនូវកិត្តិយសរបស់នាងសូមបីតលុកបូអស់ក៏លន់មាត់ពីនាងរស់ដែរថាឥឡូវនេះនាងអើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រេចឲ្យនាងតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលនាងនិយាយនេះត្បិតមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងខ្ញុំនេះដឹងហើយថានាងជាស្ត្រីល្អត្រឹមត្រូវណាស់គម្ពីរនាងរស់ជំពូក3ខ11អ្នកផងទាំងពួងនៅក្នុងក្រុងបេតលេហឹមស្គាល់នាងរស់ថាជាស្ត្រីដែលមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរចំណែកឯលោកបូអស់ក៏ជាមនុស្សមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរមួយរូបដែរលោកជាមនុស្សប្រិតប្រៀបដែលរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ21ទោះបើប្រួតដៃគ្នាគង់តែមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនរួចពីទោសឡើយតែពូជពងរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងមានជំនួយជួយឲ្យរួចនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានកិរិយាផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងអំពើបាបនិងសេចក្តីសុចរិតកិរិយាបោកប្រាស់កិរិយាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវទទួលនៅការជំនុំជម្រះដោយគ្មានផ្លូវណាអាចគេចរួចបានសោះឡើយទោះដោយប្រការណាក្តីប៉ុន្តែអ្នកសុចរិតពោលគឺអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យគេទទួលនៅការជំនុំជម្រះអ្វីឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24បានសម្ដែងថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សានៅខគម្ពីរ1ខាងក្រោមនេះដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ22ស្ត្រីមានរូបស្រស់ល្អដែលឥតមានគំនិតមារយាទនោះប្រៀបដូចជាក្រវិលមាសដែលពាក់នៅច្រមុះជ្រូកតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញសត្វជ្រូកដើរផ្សារពាក់ក្រវិលពេជ្រនៅលើច្រមុះដែរឬទេនៅលើលោកនេះយើងជឿថាមានស្ត្រីដែលមានរូបស្អាតមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែដូចដែលព្រះគម្ពីរខាងលើបានចែងគឺមានរូបស្អាតក៏ប៉ុន្តែมันមានកិរិយាមារយាទដែលសមប្រកបគឺព្រះគម្ពីរនេះបានប្រៀបឧបមាថាมันខុសពីសត្វជ្រូកដែលដេកភក់នោះទេអស់អ្នកដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានកិរិយាមិនសមប្រកបទៅវិញព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ23សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់មនុស្សសុចរិតនោះសុទ្ធតែល្អតែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះត្រូវខាងសេចក្តីក្រេវក្រោធវិញប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនិងអំណរនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកគឺជាមនុស្សមានបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាគ្មានមធ្យោបាយណាដែលអាចដោះស្រាយអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកក្រៅពីព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមានភារៈជួយដល់អស់លោកអ្នកបាសនាជាអស់លោកអ្នកមានសុឆន្ទៈចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ24ដល់ខ25មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកានឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយបានសរសេរជាកំណាព្យមួយបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតខាងលើនេះថាមានបរិមម្នាក់គេតតគេធៈរាប់ថាមនុស្សឈួតគាត់ចាយធនធានប្រមាណមិនអួតឲ្យច្រើនកានត្រួតទ្រពច្រើនកានក្រៃគាត់ចាយគាត់ចាយគាត់ចូលចិត្តថ្វាយដងវាយប្រពៃដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកក្រក្រៃថ្វាយច្រើនកានក្រៃកំរៃច្រើនហោងតាកតូននឹងខគម្ពីរខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលដែរថាអ្នកណាដែលព្រោះពូជដោយកំណាញ់អ្នកនោះត្រូវច្រូតបានផលយ៉ាងត្បិតត្បៀតវិញគោលការណ៍នេះគឺឥតមានការផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដរាបណាមានថ្ងៃមានយប់មានរដូវច្រូតកាត់មានរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅលើលោកព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រើគោលការណ៍នេះជាប្រចាំអ្នកព្រោះពូជច្រើនច្រូតបានច្រើនអ្នកព្រោះពូជតិចច្រូតបានតិចដំណើរនេះតកតងនឹងការដែលអស់លោកអ្នកថ្វាយចំពោះកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ អ្នកណាដែលហ៊ានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចេះតែចម្រើនដល់អ្នកនោះឲ្យមានលទ្ធភាពអាចថ្វាយដល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនព្រមទាំងអាចធ្វើការល្អល្អជាច្រើនទៀតសម្រាប់សរសើរសិរីល្អដល់ព្រះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោកលោក